tā tas ir, jo man tas pašai bija ļoti negaidīts, bet es domāju, ka divi tik svarīgs un divi tik svinīgs, jo tas ir nācis no kolektīva šis manis apbalvošanas virzījums, ja, un es jūtos ļoti pagodināt un pateicīgi visam kolektīvam pirmām kārtām, ja, nu, protams, savai ģimenei, saviem piederīgiem, kur ar mani, kā saka, visur vienmēr ir līdz un palīdz, bet kolektīvs tas ir tiešām pirmā vietā, un tāds kolektīvs, kā mums ir rādio, es domāju, par tādu katrs mēs varam tikai sapņot. Kad man paziņoja, ka man šis ordens ir piešķirts, vispirms tās, tas, ka man nāca raudiens, arī šobrīd runājot, man asaras riešās acīs, bet es savaldīšos. Un tad bija tāda, nu tā kā iekšēji tāda mērtības sajūta, kāpēc man, kāpēc ne citiem, jo daudz jau mēs esam to pelnījuši, vai ne? Ja tā, nu, ja tā godīgi padomā. Bet, nu, acīm redzot, es nezinu, ko lai es saku, es ļoti mīlu cilvēkus, tāpēc varbūt arī. Bet, ko es gribu sacīt? Pirmais, lai tev ir skaidra dikcija.